та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцэн сонсогчдоо SPS Mongolia та бүхэн 7 хоног бүр Австрали дахь монголчуудын амжилтын болон алдаа онооных нь түүхийг хуваалцдаг. Энэ удаад бид working holiday визаар анх удаа Австралид ирсэн монгол хүнтэй уулзаад байна. Энэ бол 8-р сарын ихээр 2 иргэн яг энэ визээр ирлээ. Тэдний нэг Төрөт манай өнөөдрийн зочноор ирсэн юм аа. Сайн уу Төрөта? Сайн явж ирсэн үү?
Аа сайн байна уу. Сайн явж ирсэн. Сайн сууж байгаа.
За Австралид хизээ ирсэн бэ? Ямар байна? Анхны сэтгэл ер нь хэр байна?
Анхны сэтгэл маш өндөр байна аа. Би 8 сарын 7-нд би Монголоос гараад 8 сарын 8-нд ирсэн байгаа. Тэгээд Сиднейд 3 он жоод, тэгээд энэ Брисбен гэдэг газар руу 11-нд ирсэн байгаа. Австрали их үзэсгэлэнтэй газар байна. Надад их таалагдаж байна. Би өмнөөс нөгөө Америкт бас нэг юм гоё байгальтай газар байжсэн. Тэгээд ер нь бол их ойрхон санагдаж байна. Тэгээд яг энэ ферм дээр бол би ирээд одоо 3 дахь хоногт хоног дээр явж байна да.
А одоо бол яг Queensland-д адууны аж ахуйн ферм дээр байгаа гэж сонссон.
Тийм тийм яг үнэ. Би яг адууны ферм дээр тэгээд янз янзын юм сураал байж байна да.
За хоёул энэ удаагийн визний тухайд хүмүүс асуух сонирхох зүйл их байгаа. Тэгээд ямар шалгуур тавьсан, яаж одоо виза мэдүүлсэн, ирсэн хойноо яаж ухтав, цаашдаа юу нь яах юм бэ гэсэн юм төлөвлөгөө өөрөөс чинь бас сонсхийг хүсэж байгаа байхаа. Анх хоёлаа визнийхээ материалыг яаж бүрдүүлснээс эхлээд ярилцъя. Чамд ямар шаардлагууд тавигдсан бэ?
Тийм тийм би энэ 3 сарын сүүлээр одоо нөгөө Монголоос 100 хүн гэсэн мэдээллийг фейсбүүкээр олж мэдээд тэг чингүүтээ ерөн бол ийм явагдах юм байна гэж бодож ерөн төлөвлөж хагаад тэгээ хаашаа хандхаа гэж мэдэхгүй байсан. Тэгээд дараа нь олж мэдээд IDEX гэдэг агент л хэр 7 сарын 1-ээс одоо нэг 5 хоногийн өмнө нөгөө олж мэдээд тэгээ бүх бичиг баримтуудаа гэс бүрдүүлээд хамгийн гол нь нөгөө IELTS-ийн 4.5 оноос тээшгээ оноотой байж яг энд хамрагдах боломжтой юм. Хамгийн гол шалгуур нь энэ байгаа.
А чамд бол оноо бэлэн байсан юм байна тий?
А би тийм 4 сарын 23-нд айл хэдийн шалгалтаа өгсөн байсан. А би Австралид сурахаар их төлөвлөжсэн баггүй юм ихэндээ. Ихэж нөгөө Австралид ирж ой нөгөө танилцчаад дараа нас би сурахаар төлөвлөж байгаа.
За визний шалгуур дээр өөр ямар нэгэн онцгой шалгуур байсан уу хилнээс гадна?
А хилнээс гадна нэг онцгой шалгуурууд л байгаагүй.
А ямар нэгэн визний шалгуур дээрээс өмнө нь хийдэг байсан ажлын туршлага, за эсвэл магадгүй одоо Австралид байх үеийнхөө өөрийнхөө амьдралын зардлыг гаргах одоо банкны тодорхой хэмжээний хадгаламж ч гэдэг юм уу тиймэрхүү зүйлийг бас шаардаж ах шиг байдаг. Энэ төрлийн визнүүд нь яад юм бэ?
Энэ төлбөр болохоор дансандаа 30,000 доллартай байх харуулж ийж эхэлж тэгж яасан байгаа. Тэгшнгүүтээ бас нэг ойр зүрийн нөгөө ферм дээр ажиллаж байсан ч юм уу тиймэрхүү туршлага шаардаад багшгүй байлээ.
Чиний хувьд бол өмнө нь ажиллаж байсан туршлага байсан уу те?
Тийм туршлага бол надад огт байгаагүй. Надад нь боломж нь гарч ирээд тэгээд явцсан байгаа.
А тэгээс саний ярианаас ойлгоход би визээ мэдүүлээд маш хурдан хариу нь гарцсан юм шиг байна те?
А визээ би мэдүүлээд яг 1 сар үлээсэн байгаа. 7 сарын 1-ээс ахуулаад 8 сарын 3-нд би олж мэд. 8 сарын 2-нд олж мэдсэн баха. Визээ гарсан гэдэг нь надад хариу нэрэд. Тэгээ шууд 7-нд 5 хоногийн дараа шууд явсан.
Виз гарлаа гэдэг мэдээг сонсоод ер нь сэтгэл ямар байсан? Баярлсан уу эсвэл айж түгших ямар мэдрэмж төрж байсан бэ?
Аа, ер нь бол виз гарсан гэж их баярлсан. Тэгээ нэг их айдас ол байгаагүй.
А виз гарахад тэр тийм зүйл хийж болно болохгүй ажиллах, ирэх, сурах их гэх мэтчлэн байдаг. Тэр талаар нь бас хүмүүс мэдээлэл өгвөл
а яг энэ виз төр ирчингүүтээ сурах виз мэдүүлж болохгүй. Заавал Монгол руугаа буцаж очиод тааж нөгөө сурах виз мэдүүлж болох юм байлээ.
А хэрэг өргөжлүүлэн сурахаар бол тийм ээ.
Тийм одоо ирчихвэл хэрэв нэг жилийн хугацаатай хугацаанд дуусчвал Монгол руугаа заавал очиж, сургууль руугаа аплай хийж явах юм байлээ. Үл процесс нь явагдсан юм байлээ.
А одоо өөрөө чинь хувьд Австралид ирж байгаа гол зорилго ер нь юу байгаа вэ?
Ер нь бол Австрали улс руу би гэр бүл авчрах бодолтой байгаа. Нэр хүүхд хоёроо. Тэгээд эхэлж одоо ирж ямар шоу газар байна гэдэг нь би олж өөрөө ирж одоо мэдэрчээд тэгээд дараа нь их нэр хүүхдээ авчрах үгүйгээ бас шийдэж байсан байхгүй юу? Тэр юм бол авчрамаар юм байна гэж би бодлоо.
За энэ визний нэг онцлог бол амранга ажиллах гэж байгаа. За Монгол улсын хувьд бол энэ жилд 2 орны дипломат харилцааны 50 жилийн ойн хүрээнд за монголчууд бол энэ визийг авсан дэлхийн 47 дахь улсын нэгээр шалгарсан. За энэ дашрамд бас мэдээлэл өгөхөд хэрвээ эхний ирсэн энэ зал 100 залуус маань ямар нэгэн асуудал гаргалгүй визний хугацаанда буцаад за суралцах, ажиллах явцдаа одоо зан аашин болоод хууль зөрчсөн асуудал гарахгүй бол дараа дараагийн ирэх хүмүүсийнхэн бас замыг засч өгнө гэж би тухайн үед Монгол улсын элчин сайдтай ярилцаж байгаад хэлж байсан. Тэгээд чамаг явхад ер нь бас одоо очоод ийм хууль дүрмтэй улс шүү, ийм зүйлийг бид нар мөрдөх ёстой гэсэн тийм зааварч ялгаа өгдөг юм байна.
Монголоос харахад уу? Тийм, ер нь бол шалгуур их өндөртэй байсан. Одоо нөгөө яг нааш эрэх шалгуурмаар их өндөр байсан. Тийм болохоор ийшээ ирж байгаа 100 залуус маань ямар нэг асуудал гарахгүй гэдэгт итгэлтэй байна.
Энэ визээр ирсэн хүмүүсийг Австралид тодорхой байгууллагууд тосч аваад чамаг энэ сур шүлэхийн тулд ажлын байраар хангах, дараа нь бас ингээд сурах ажиллах бололцоо нөхцөлөөр хангадаг гэсэн. Тэр тухайд ер нь одоо танарт ямар хөтөлбөр танилцуулсан байгаа вэ?
Одоо ер нь бол аюулгүй байдлыг сайн хангах талаар зөвлөгөө их өгсөн байгаа. Одоо ягаад гэвэл ферм дээр ч юм болохоор нэг бэртэж гимдэх магадлал ихтэй өндөр болохоор темирхүү мэдээлэл нөгөө ферм дээр ирэхээс өмнө өгсөн. Энд чинь ирээд чинь өгч ээлсэн.
Цаашдаа ер нь аль салбарт ажиллах боломжтой байгаа вэ? Ажлын байр өөрөө хайж болох уу? Эсвэл чамд ажлын байраар бас тусалдаг уу?
Энд чи ажлын саналуд ирнэ. Тэгчнгүүтээ ажлын саналыг одоо өөртөө тохирч байгаа үгүй ингээд харж агаад тэгээд тэр нөгөө тэр талынхантайгаа холбогдож агаад тэгээд 7 өдрийн хэдэн өдөр ажиллахаар байна. Тэр бүх юмаа тохиролцож байгаа тэгээд ажиллах юм шиг л.
За бас энэ аяллаа нэг зорилго бол аялах байдаг. Тэгээд аялах ямар нэгэн төлөвлөгөө одоогоор гаргаж амжсан уу? Гэт ирч асууж яаж магадгүй.
Тэгэлгүй яах вэ? Би энэ Австралид ирсэн юм чинь тэгээд төрлөг одоо байгаль эсвэл ингээд гой 72 нутганд байна. Тэгээд очиж өрөмдөх бодолтой байгаа.
Магадгүй бид хоёрын яриаг сонсоод хүмүүс энэ визэнд хүсэлт гаргах сонирхолтой байж болох юм. Тэр хүсэлт гаргахаар бэлтгэж байгаа залуусд чи яваас юу гэж захимаар байна?
Амьдралд их маш их туршлага болж үлдэх байхаа. Ягаад гэвэл нөгөө Монголын одоо яг фермэс шал ондоо тэгч өнгөтэй амьтантай бас их арай ондоогоор харьцдаг энэ чи. Тийм болохоор бас арай ондоо туршлага болж үлдэх байхаа л гэж.
Одоо ферм дээр ер нь ямар ажил хийж байгаа вэ?
Одоогийн байдлаар энэ адууны төвшин дээр болохоор ер нь бол яг нөгөө адуугаа унаал тэнгүүтээ яаж нөгөө адуутаага харьцах уу гэдгээ сураад мунаа Монголын адуунаас арай жоохон ондоо одоо нөгөө их ойрхон биетиг өсгдөг их нөгөө бүх юмаа заагаал мориндоо сургаал арай жоохон ондоо санагдсан сурж байгаа хэм маяг нь Монголын бас
өмнө нь одоо Монгол дахтаа тэр адуу малтай энэ хэр ойрхон байв.
Яг уу бас нэг том муу одоо хөдөө гадаа явна хамгийн садны доор ч харчээсээ харчсан гэдэг арсан.
Энтэй адуу нь Монголынхоос нь өөр байгаах тий нэг өндөр томсгол.
Тий хамаагүй тий хамаагүй өндөр болохоорс жоох юм уу. Тэр нь жоох юм уу санагдлаа ирээд.
Адууны ферм гэдэг одоо яг ямар үйл ажиллагаа байх вэ? Одоо адууг өрсгөөд уралдуулах зорилготой байдаг юм уу?
Энэ болохоор нөгөө бас энэ адуугаараа ийш тийшээ одоо нөгөө хідэн юутай үхрэхтэй. Тэр үхрээ ингээд тууж муугаал тэгээ ашиж машаал нэг тиймэрхүү зорилготой гэх юм уу?
Унлагын зорилгоор гэсэн үг үү?
Тэгээ унлагын зорилгоор гэсэн үг.
Одоо бол миний ойлгосноор бол энэ ферм дээр бол чамайг суушхад тань одоо сургах зорилгоор энд авчирсан гэж ойлгоод байгаа. Тэгээ цаашдаа ер нь бас хаана ажиллах юм байна чи бас удахгүй эндээс явж магадгүй гэж ярьжсэн. Тэгэхээр одоо дараагийн төлөвлөгөө хаашаа байгаа вэ?
Одоогийн байдлаар нөгөө яг ажлын санал нь ирээг байгаа. Одоо нөгөө нааш явуулах бах. Тэгээ тэрийн сайн харж байгаа л бол нэг ямар юм намайг хүлээж байгаа сайн мэдэхгүй болохоор тэрнтэй сайн унш танилцж байгаа л болох бах та.
Анхудаа ингээд энэ визээр ирж байгаа хүмүүсээ Queensland дахь монголчууд тосч авъя гэж ярьжсэн та хоёрыг тоссон уу манай монголчууд?
Тийм оюун агчч авсан. Тийм. Зураг хөргөө авуулж маавалсан байгаа. Маш их зөвлөгөөнүүд өгсөн тэрэгч. Тэгээ баярлалаа гэж хэлээ да.
За тэгээд бидэнтэй холбоотой байгаад австралчуудын тухай, австралдах монголчуудын тухай түүхээс хэрвээ сонсгийг бол манай SBS Mongolia-тай дандаа цугаараа австралд оршин суух хөтчийг бас бид нар дандаа явуулд юм шүү.
За тэгэлгүй яах вэ? За баярлалаа.
За баярлалаа. Баяртай амжилт хүсье.
За баяртай.
За баярлалаа. Амжилт хүсье.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.